Lander, bi silabako izena duzu, baina hemen irratiko erredakzioan bakarren batek silaba bakarrarekin deitzen dizu.
Egia da, eh? Lankide batek lan deitzen dut beti, Lander beharrean lan.
Jende alperrana asko dago, bi silaba ez dira asko, baina mai batekin motzago.
Motzago, Maiderrek ere biditu, Maider eta segurolak lau, segurola.
Bai.
Eta horregatik deitzen dizu ni dakidala bentzat zure lagun batek, bi silabarekin, segu, moztuta, hori ere alperkeria da.
Ba, segurasko bai. Ibon Goiko arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Apostu ingo nuke, zuetzarela Goiko, zu Goiko etxea izango zana, edo Goiko uria izango zana, edo Goiko etxe handia, edo antzerakoren bat.
Munduarentzako Goiko. Etxean beste bat, baina ez dut esango.
Ah, baina silaba gehiago deitu zure abizenak.
Bai, baditu gehiago bai.
Baina beti izan zara Goiko, ez dakit lagun artean txikitan adibidez?
Ez, baina momentu bat iritsi izan, ba, aukera hartu behar izan nuena, ba, gauzak argitaratzen hasi nintzenean, ba, bueno, izen bat eman behar nuen, ez da? Ta nere izen erreala ematea, ba, beti kosta izan zait, ba, privazitatearen kontu honekin, da, bueno, bakizu, gaur egungo paranoiak.
Bueno, ba, bizenaren ez dugu argituko orduan, eh? Ibon Goiko izango zara, eta ala egingo dugu elkarrezketa, ze zure lanari buruz hitz egin nahi dugu, ez dugu zure abizena hitz egin nahi, Ibon, lasai.
Osondo.
Zure lanai esan ezagutzen genuen, bueno, ikusia dugu behintzat, behin baino gehiagotan, baina ez genekien zu zinen ikorratzean zegoena. Zu zinenik Eibar futbol taldeko bideoen atzean dagoena, alegia.
Hala da. Ni naiz.
Ibon Goiko. Abizen osoa esan nahi ez digun Ibon Goiko. Lehen da bizial ere ikusi dugu, zure izena, seguruenik dirurik ematen ez dizun beste lan honetan.
Txikitan bai. Etxeak egitura sendoa zuela zirudien. Etxeko lehioetatik ez zela aizerik sartzen. Etxeko zutabeak hautsiezinak zirela. Eta negar egiteko arrazoirik etzegoela. Eldu hoiek guztiak gizaseme hilezkorrak zirela esan zenidan. Eldutasunaren utzune zurian.
Utsune zurian, hauxe da zure azken film laburra, Ibon Goiko, askoz bideo esperimentalagoa, bai irudialdetik, bai historiaren egituragatik eta baita soinuagatik ere. Hau Eibarren promozio bideoekin konparatuta oso diferentea da, ala iruditu zaigu.
Bai, ba bueno, Eibarren ez diate uzten alako gauzarik egiten eta bueno, ba denbora liberan egin behar izaten ditut. Alakoak.
Ibon, seguruenik ez delako egokia izango, ez? Gauza bakoitzak bere forma estandar bat behar du. Ala zu eusartuko zinateke, eh? Horrelako gauza experimental bat egiten, futbol talde baten bideoarekin adibidez?
Bueno, noiz behinka sartu izan dugu gauza experimentalen bat, eta bueno, ba, funtzionatu ere egin izan du, ala ere, nire nagusiak ba bueno, puntu bat arte uzten dit irudimenari ematen, ezta.
Hitz egin dezagun Utsune zuria, Ibon, ze esan dugu film labur hau nahiko experimentala egin zaigula guri behintzat, irudiak lauso edo desenfokatuta erakusten dizkiguzulako batzutan, nahita noski, deformazio puntu batekin ere bai beste momenturen batean, arrainbegiaren efektua, irudiekin jolas egin duzu, adibidez paisaia bateko zerua edo airearen espazio hori beste irudi batzuekin betez, ematen du ba, zerua zinemako pantaila bat dela, eta guztia aurrera tatzera nora esan dabilen gizonezko bati jarraituz, Donostiako Artelekun.
Hoxe da, bueno, laburrau esan nahi nuke ba nostalgia sentimendu batetik sortu zala, Arteleku zenaren ingurune hori ba, nire txikitako ba, jolastokitako bat zan, eta hau eraitsi behar zutela ba, konturatu nintzenean, bueno, nik uste berrietan etzela, egunkarietan eta barretzela ez zerresan, baina nik handi pasatzen nintzen aldiro ikusten nun, ba, gruak gero eta garabiak gero eta gertuago zeudela, eta ba, 2006ko gabonetan, ez ben nere laguna hartu eta artelekun sartzea erabaki genuen bere azkeneko egunetan, eraitsi baino bi egun lehenago, eta bueno, bat ere gidoiri gabe han irudi batzu grabatzeari ekin genion, ertzaintzarekin ere arazo batzuk izan genituen, baina bueno, ez genuen dirurik ordaindu beharrik izan, eta ondo atera zen gauza. Eta horren ondoren, ba, eraikuntzaren demolizioare grabatu genuen, eta 2016-tik gaur arte, ba, auzo berriaren, txuminenea berriaren eraikitzea ere, ba, grabatzen aritu naiz, ba, lanera jun aurretik, goizetan, noiz behinka, ba, irudi batzuk hartuz, eta, bueno, ba, nostalgia horrek emandako indarrarekin, ba, irudi horiek guztia grabatu, eta udara hontan, ba, forma eman diot, ba, holako poema visual baten bidez.
Bai, ze, Ibon, zu kontatzen duzuna, berez ez dakit, dokumentu, bideo dokumentu bat, artelekuren eraizketa edo zuntxiketa botatzea kontatzen duena, zuk fiziozko lan batekin duzu, hor, atzean ikusten dugun espazioa da, aldatzen duana, ez? Baina ez da gauza informatibo bat, edo ez da, ez da kezalaketa bat, da fiziozko lan bat egin duzuna.
Bai, hori da, arteleku estenatoki bezala erabili dugu, nire ustez garrantzia handia dauka estenatoki horrek, beste pertsonai bada, pieza honetan, baina ez gara hortan enfokatu, eta, bueno, bai, fikzio bat sortu dugu, ba, hortik abiatuta, ez?
Fikzioa sortu duzu, baina paisajea reala da, eta paisajearen eraldaketa reala da.
Hori da, bai, hoi benetan gertatu da, eta bueno, ba, gira san oso pozinago grabatutako irudiekin. Ba, esan dizu edanagatik, ez? Nire haurtzaro arekin zerikusi handia du, eta laburraren gaia ere, ba, bueno, haurtzaroa eta heldutasunaren arteko dikotomia horren ingurukoa da, ez? Esango dizu, laburra kontatu ingo dut, zehati, bueno, laburra badakigu ez ditula inork ikusten, eta kontatzen badizuet ere berdin da.
Abai, abizena zein duzun etzen egun esan nahi, eta spoilerra egiteko presa
bai, spoilerra oso ingo izuet, dena kontatuko izuet. Bueno, ba, gai alitzake, edo metafora alitzake, ba, bueno, aurrek helduak nola ikusten dituzten, izaki hautsiezin eta indartxu moduan, eta gero, ba, aur hori heldu bilakatzen denean, ba, nola mundu hori ez den hain hautsiezina eta hain indartxua, ez da, eta, bueno, irudiekin hori transmititu nahi izan dugu.
Sven aipatu duzu, Sven da aktore lanak egiten dituena, Ofeko ahotsa ere berea da.
Hoi da, horrentzun dezuen ahots eder hori, ba, Sven Przemyslowski nere lagun alemaniarraren ahotsa da.
Przemyslowski.
Ez dakit nola esatean,
Baina zuke azkar esan zu, ondo deo txarto, baina golpe batean.
Eta, bueno, aktorea ere bera da, eta, bueno, oso pertsona, sormen handiko pertsona da, eta, bueno, ba, grabatzera junginenean nik genion ez zer esan beharrik izan, eta berak egindako behai sortu zitzaion guztia grabatu genuen, eta listo, isi izan zen.
Orduan, berak egiten dituen gauzak, berari burura etorretakoak dira, esan duzu spoilerra egitea zaizula bat ere ardura, motorreko kaskoa jantzi, eta horre kaskoaren zulotik ez dakit, barazki batzuk ordeinik jatea, plater batetik edo lapiko batetik, hori bere ideia izan da?
Bueno, hori bion artean sortutako izan zen, baina momentuan sortu genuen, eta bueno, ba, ala geratu da.
Kredituetan figatu gara, eta kamara laguntzailea, Asier Goiko dela ikusi dugu.
Hoi da, nire anaia.
Zure anaia.
Bai.
Orduan etxekoak hartzen dituzu laguntzaile moduan.
Hoi da, bai, etxekoak, lagunak. Ez dago, egia esan ez dago profesionalik labur honetan, eta, bueno, oso labur merkea da.
Alejandro Mendibe, zein da, ze kredituetan jartzen diozu, parean eskuak. Alejandro Mendibe eskuak.
Bai.
Zertzuten Svenen eskuek?
Svenen eskuek?
Ez, esan nahi dut doblea erabiltzeko.
Ez, eskuak momentu batean ez beni kasko, motorreko kasko bat jartzen diogu eta esku hoiek Alejandro Mendibe nire lagun handiaren adira. Bai.
Zertzara Ibon, bideogile zara, zinemagile izan nahi duen bideogilea zara, edo zinemagiletzat duzu zure burua?
Ez, ez dute zertzat nire burua. Gauzak egiten ditut, baina besterik gabe.
Baina film laburrak egin dituzu, nahikoa, baina horietako batzuk aukeratzen dituzu, jendearen biztara jartzea, eta beste batzuk zauretzako gordetzen dituzu eskutuan. Zeren arabera aukeratzen duzu, batzuk biztara jartzea eta beste batzuk ez argitaratzea?
Egia esan, argitaratzearen kontua, askotan hausnartzen dudan gauza da, ez dakit zertarako argitaratzen ditugun gauzak, ez dakit helburua zein den. Eta beraz, argitaratu ditut batzuk, baino ez dakit zertarako.
Beste batzuk ikus dezaten, ez?
Bai, baino bestei denbora kentzea zuk egindako gauza batekin, ez dakit, errespetu ematen dit.
Zuk zeuk ikusten dituzu, besteek argitaratzen dituztenak?
Bai, noski baiet.
Bueno, besteek ere orduan denbora kentzen dizute zuri.
Bai, baino, bueno, aukeranik egiten dut, eta... Bai, kontu zaila da, asko pentsatzen dut hontan.
Festivaletara bidali duzu, ez, Utxune Zurian, izango da? Festival batzuetan?
Bai, festival gutxi batzutara bidali dugu, baina oraindik amaitu gabe dagoela esango nuke, aldaketa batzuk egin nahi dizkiogu oraindik eta bueno, agian pixka bat etxingo dugu erabat zabaldu arte.
Esan genezake atzetik ez dakite laguntzaile edo babesa ematen behintzat edo aitabitxi onak dituzula?
Bai, hor eskerretan, bai, izen ezagunak agertzen diazta. Izan ere, bueno, Larrotxenen, hemen Donostiako Larrotxene kultur etxean, ba ikastaro asko egin izan ditugu, zinemaren ingurukoak, eta horri irakasle, ba, izugarriak izan ditugu, ez? Jorge Gil, Mitxel Gaztanbide, Jose Mari Goenaga, Jon Garaño, eta... Bueno, ba, hoiek beti, pertsona hauek beti, Unai Gerra, markatu, pertsona hauek beti egon dira, ba, gure, ez dakit, ba, gure pendiente, zer gabiltzan galdezka, eta, bueno, ba, zerbait egiten dugun aldiro, ba, hauei erakusten diegu, ez, dauen iritzia jaso.
Eta zesan dizute, Utxune Zuriari buruz?
Ba, interesgarria iruditu zaie, eta bueno, aldaketa batzuk ere proposatu dizkiate, eta horregatik, ba, oraindik ez nuke amaitutzat eman nahi.
Work in progress bat da oraindik. Kosta egiten zaizu lanak bukatzea eta iztea, Ibon?
Bai, desente. Egia esan, bai, artelan bat amaitutzat ematea oso lan gogorra da.
Gutxiago kostatzen zaizu Eibarren bideo bati amaiera on bat ematea, adibidez?
Ez, baina horre, bueno, ingurukoek presioa sartzen diate eta, bueno... Normalean egunean bertan irten behar izaten dute, argitaratu behar izaten ditugu, eta bueno, ez dago esterik.
Horre, pemuga bat dago, ez deadline bat dago, eta horren markatuko du.
Hori da.
Ze bi mundu hain kontrako iaia, ez? Futbola eta bueno, zinemagintza edo bideo esperimentala, ze artearen eta kulturaren antonimo moduan hartzen dute batzuk futbola, gehiago, ba, gauza kulto bat beharrean, espektakulu erdi basatia edo batzuntzat. Zuretza zer da futbola?
Bueno, futbola bai gizartearen zati handi bat entretenitzen duen espektakulu bat da. Eta bueno, nire aldetik ni bai baliatzen dudala daukadan ardura hau aldudan enean nire ez dakit ba nola esan kultura mainstreama ez dena nire lan hauetan sartzea, ez da, musikaldetik adibidez, kantu ezagunak ez diren kantuak, edo nire ustez interesgarria diren kantuak, jendeari helarazteko modua daukat hemen egiten ditudan bideoetan, nire lanean, eta bueno, hori baliatzen saiatzen naiz.
this is Brett Kosygin. I drove up here from Florida to come see A-Bar. I'd like to say hello to everybody back in the Basque and wish your team continued success.
Ba, Eibarrek estatu batuetan jokatutako aurre denboraldiko partida batzuei dagokien bideoa da. Ibon, egunerokotasunean zailagoa izango da gian, baina atzerera egindako bidaietan bideo bereziak egiteko aukera gehiago egongo da, ala? Beste irudi exotikoago batzuk eta sortzeko.
Bai. Atzerrira jutea beti izan da oso aukera interesgarria, bai, irudi berriak lortzeko, aurpegi berriak, paisaia berriak, arkitektura berriak, eta gila esan asko disfrutatu dut aukera horretaz, ez? Oso pozinago aukera hori izan dudalako.
Lanerako materiala bera aldatu egiten duzu, gauza baterako edo besterako izan?
Zesan edo, zure kamarak, barkatu?
Kamarak adibidez.
Futbolerako bideo bat egiteko edo zure ikusentzunezko bat egiteko material bera erabiltzen dut?
Ez, material antzekoa da. Material profesionala erabiltzen dugu Eibarren, bai argazkirako eta bai bideorako ere. Eta bai, aldugun maila gorenena ematen saiatzen gara gure edukiei.
Bakarrik aritzen zara? Eibarko lan honetan, edo taldean jende gehiago ere bazabiltzate, eh?
Bai, komunikazio lan taldean lau pertsona gaude, baina, bueno, arlo bizuala nere gain dago, eta bai, normalean bakarrik aritzen naiz.
Eta zein formatutarako egiten duzu lan, ze gaur egun mugikorra denez leku guztietan agintzen duena, eta irudipena daukagu, ba, gero eta plano vertikalagoak eta karratuagoak erabiltzen direla. Zuek zer jarraitzen duzu horizontalean?
Ez, hori da. Gero eta gehiago saiatzen naiz, bueno, vertikalean grabatzen, izan ere telefonoko pantailetan okupatzen duen espazioa handiagoa da, eta Eibar bezalako talde txiki batek aldituen truko gehienak ere erabili behar ditu presente egon eta atentzioa deitzeko, ez? Eta fan berriak lortzeko.
Eibarko bideoek fama txoa badute, fama ona badute, agertzen zarete, inoiz, telebistan, albistegietan eta gauza bereziak egiten dituzuelako. Horrela baloratzen du, zuzendaritzak, zuek egiten duzuen lana, impactoak, ikustaldiak, telebistan ematen duten ala ez?
Bai, nik uste pozi daudela, orokorrean.
Eta futbolariak pozik daude edo futbolariak zerbait esaten dizuete?
Bai, futbolariak feedback asko ematen dute, eta, bueno, batzutan bai, ez, keloko estaz, eta holako komentarioak entzuten ditut, baina, bueno, orokorrean nik uste gustora daudela, izan ere, bueno, tratamendu ona ematen saiatzen gara irudiei, eta behaiek ere, normalean irri fartxu edo momentu politxetan grabatzen ditugu.
Gero egia esan da, futbolari askoren eta entrenatzaile askoren adirazpenak eta prentxaurrekoak nahiko planoak izaten direna. Horri brillorik ateratzeko modurik bada?
Prentxaurrekoena nahiko gogorra da bai. Ordu erdi bat, plano finko batean, hor protagonista dauka prentxaurreko horri brilloa emateko arduraz.
Hor zuk ezin duzu miraririk egin.
Ez. Baina, bueno, Mendilibar daukagu entrenatzaile bezala, eta, bueno, Mendilibarren nahiko txispa sortzen du.
Ezu, Mendilibarren semea ere zalda ba, zinemagilea.
Bai.
Bera izango duzu igual, kritikorik zorrotzena.
Hala da, gaina lagun hona daukat baitare, Aitor Mendilibar, Nueva Yorken dabil orain, bueno, aspaldian, jabadara matza urte batzuk, eta gauz oso finak egiten ari da, eta espero dut laister bueltatzea edo gertua gaukitzea eta berarekin lantxore mate egitea gustatu litzaidake, egia esan.
Gaur zer egin duzu, Ibon?
Gaur jainuen. Eta goiza lagun batekin pasadet, bizitzari buruz izketan.
Eta ze ondoritoara iritsi zarete, hemen lankide batek esan dugu, berdina, larun bat gau osoa pasatu zuela, beste pertsona batekin, bizitzari buruz berbetan, eta mundua konpondu nahian. Zuek ondorioren batera iritsi zarete.
Igual elkarrekin egon zinetan.
Ondorioak, asko, egia esan, oso goiz prolifikoa izan da. Artearen inguruan, eta existentziaren inguruan, Jon Horna baita laguna handiarekin. Eta, bueno, nik uste hortik zerbait sortuko dala. Bueno, informatuko zaituzte.
Astelen goiz baterako ez dago gaizki, eh?
Ez dago batere gaizki, ez.
Joaten zara, Ipuruara partidak ikustera?
Partida egunetan lan egitea tokatzen zait, belarretik. Beraz, partida ez dut oso ondo ikusten, nire kamarako bisoretik ikusten dut, eta bueno, bizio interesgarria da, baina nahiko mugatua baita ere. Oso gutxitan ikusi izan dut partida bat armaiatik.
Baina belarretik zu nahi duzulako, ze nahi izan ezkero armaiatik ere grabatzea izango duzu, ala?
Ez, partiduetan partiduko argazkiak ateatzen ditut, eta argazkiak, gero eta beragotik atera, impresionanteagoak edo izaten dira. Goitik argazki kaskarrak.
Egin liteke partida baten retransmisio bat kamerak publikoari begira jarrita bakarrik?
Nik ingo nuke, bai, oso interesgarria litzake, bai da.
Bueno, orain ez zuzendaritzarekin hitz egin, eta ea esaten dizuten, eta ea uzten dizuten. Ibon Goiko, bidaiatzen duzu askotan Eibarrekin, aurre denboraldiko bidaia batzuk eta tokatu zaizkizu, baina bestela?
Bai, aurre denboraldietan normalean Austriara juni izan gara, azken urte hauetan. Eta urtean zehar ere, pasadan denboraldian ia partidu guztietan izan itzen, bai etxean da bai kanpoan. Eta bai, hiri asko ikusten ditugu, baina bueno, Rocky zaharren antzera, ez? Iritsi, hotelean pixkat egon, partidua eta etxera, ez? Orduan, bidaiatzeko beste modu bat. Ez?
Eta Utxune Zurian film laburrarekin tokatuko zaizu edo suerte izango duzu festivaletara bidaia egiteko, ala bidaia egiten duen bakarra filma bera da?
Ez dakit. Ez dakit sorte hori izango dugun. Ez dakit inori gustatuko te zaion. Baina, politxa litzake bai.
Ibon Goiko. Goiko.
Goiko, goiko.
Eskerrik asko.
Zuei.
Eta segi Utxune Zuriak betetzen, bai Eibarren eta baita futbol zelaitik kanpo ere, beste mundu honetan.
Oso ondo, eskerrik asko interesagatik.